Вы слухаете «Радио Свобода». У эфиры актуальный комментар политического оглядальника Валера Карбалевича.
Часто часу Лукашенко сустракается с молодью, сустракается со студентами. Ранее наведывал некие студентские аудитории. Ну, вот теперь встреча с молодежным активом. Лукашенко нечто сгадывал про свою студентскую молодость. Ну, одинае цікавае было яго ўзгадка пра падзеі 2020 года. Чамусьці Лукашэнка ўвесь час звяртаецца да гэтых падзеяў з нагоды ці без нагоды. Відавочна, што гэтая тэма яго вельмі моцна муліць. Гэта некая такая стрымка, якая сведзіць яго свядомасць, і такая траўма, якая ніяк не праходзіць. Гэтым разам ён сказаў наступнае, што калі б не удалося задушыць пратэст, то на тэрыторыю Беларусі былі бы ўведзены войскі НАТО, і потым былі бы ўведзены войскі Расіі, і пачалася б сутыкненне паміж Расіяй і НАТО, і пачалася б ядерная вайна сусветная. І таму тое, што пратэст удалося задушыць, гэта будзе ацэнена ў будучым як спосаб выратавання і Беларусі, і свету ад ядернай вайны. То бок, гістарычная ацэнка цяпер гэтых падзей павінна гучаць так, што Лукашэнка не проста змагаўся за сваю ўладу, ён збавіў свет ад тэрмаядзернай вайны. Вось такая дзівосная версія прагучала гэтым разам. І, ну, што тут можна сказаць? Можна сказаць, што Лукашэнка на выдумкі і фантазіі вельмі таленавіты чалавек. Галоўная падзея тыдня – гэта канферэнцыя пра еўразійскую бяспеку, якая адбылася ў чацвер, пятніцу, на якую прыехалі міністры замежных спраў в Угорщины Пітэр Сіятра і міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. С абодвымі міністрамі сустрэўся Александр Лукашэнка. Акрамя таго, на канферэнцыі з вялікай прамовай, канцэптуальнай прамовай выступіў міністр замежных спраў Беларусі Сергей Алейнік. Сама назва канферэнцыі пра еўразійскую бяспеку, гэта вельмі паказальна і вельмі знаменальна. Таму што з выступа Сергея Алейніка вынікала, што Беларусь не лічыць сябе краінай Еўропы. Для Алейніка Европа – это Захад. Беларусь адрынае сябе ад Захаду, значит, адрынае сябе ад Европы. І все ягоныя разважанні былі пра бяспеку ў еўразійскай прасторы, пра стварэнне некіх інстытутаў, структур у межах Усхода і Поўдня. Гэта структуры інстытуцыі, якія створаны на постсавецкай прасторы пад эгідай Расіі, гэта АДКБ, Еўразійскі эканамічны звяз, СНД, ну і таксама іншыя структуры, БРИКС, ШАС і іншыя. То бок, гэтыя структуры павінны супрацьстаяць Захаду, і менавіта бяспека ў еўразійскім рэгіёне павінна супрацьстаяць заходняй кааліцыі Захаду. Дзіўная сітуацыя палягае ў тым, што нават калі будзе збудавана некая сістэма бяспекі ў Еўразіі, то якая карысць ад гэтага Беларусі, якая знаходзіцца ў геаграфічным цэнтры Еўропы? якая мяжуе з краінамі на поўдні, на поўначы, на захадзе, з краінамі, якія сябе лічаць палітычнай Еўропай. Вот. То бок гэта ніяк не дапаможа ўмацаванню бяспекі Беларусі. Таму гэта выглядае некай такой дзіўнай фантазіяй, якая не мае справу з рэальнасцю. Міністр Вугорщины прыязджаў у Беларусь у лютым, але тады встречи з Лукашэнкам не было. Потым Сергей Алейнік ездзіў у Будапешт, а потым міністры замежных справ сустракаліся ў Нью-Йорку на Генеральнай асамблеі ООН. І вось цяпер міністр Вугорщины прыехаў зноў на канферэнцыю, сустракаўся з Лукашэнкам. Лукашэнка быў вельмі задаволены гэтым. Казаў пра тое, што прэм'ер-міністр Бугорщины Віктор Орбан – гэта добры сябра, і нават запрасіў яго прыехаць у Беларусь з візітам. Для Лукашэнкі гэта вельмі такі прыемны жэст у плане палітычным, у плане піяраўскім, гэта дае спажыву беларускай прапагандзе. Што тычыцца сустрэчы Александра Лукашэнкі з Сергеем Лаўровым, то гэта хутчэй была такая рытуальная сустрэча, бо калі Лукашэнка сустракаецца з кожным губернатарам расійскай губерніі, якія прыязджаюць у Беларусь, то не сустрэцца з міністрам замежных спраў такой важкай фігуры ў расійскай палітычнай іерархіі было проста некарэктна. Не думаю, што там вырашаліся некія важныя пытанні. Справа ў тым, што беларуска-расійскія адносіны, яны развіваюцца, скажам так, паміма Міністэрства замежных справаў. Там працуюць іншыя інстытуцыі, там урады паміж сабою супрацоўнічаюць. Таму міністр замежных справ тут як бы фігура такая рытуальная. Але трохі цікава было, што Лукашэнка вельмі моста запэўніваў Лаўрова у саюзніцкай вернасці Беларусі адносна Расіі. Маўляў, вы не сумняваецеся, мы надзейныя саюзнікі. І гэта вельмі дзіўна, бо такія запэўніванні звычайна патрэбна агучваць тады, калі ёсць некі сумнеў у саюзніцкай вернасці.
Ці магчымы пагромы ў Беларусі, якія карані антысемітызму і пры якіх умовах ён прымае агрэсіўныя формы? Як прапаганда можа выклікаць ненавісць людзей да розных групаў, да габрэяў, палякаў, амерыканцаў, збеглых? Наша тэма дня. Антысемітскія пратэсты ў Дагестане, праявы антысемітызму на фоне вайны Ізраілю з Хамас і ролю прапаганды ва ўсім гэтым абмяркоўваем з гісторыкам і палітолагам Александрам Фрыдманам. Добры дзень, Александр.
Добры дзень, Ганна, вітаю.
Ці маглі вы меркаваць, што ў 21-м стагоддзі раз'юшаны НАТО будзе ламаць дзверы ў памяшканні аэрапорту ў пошуку габрэяў, як гэта здарылася ў нядзелю ўвечары ў Дагестане? Чаму стаў магчымы пагром на лётнішчы ў Махачкале?
Ну, канечне, гэта жахлівыя падзеі. Ну, такое развіццё падзеяў, яно, ў прынцыпе, яно было чаканым. Ну, не ў такім, канечне, ў такім памеры і не з такой радыкальнасцю, але ж такія падзеі, такія выступы апошнім часам адбываюцца, яны адбываліся нават у Еўропе. Ну, у Еўропе да такіх адкрытых пагромаў справа не дайшла, але, ў прынцыпе, тое, што тэндэнцыя адмоўныя, тэндэнцыі негатыўныя, гэта можна было бачыць. Тое, што мы пабачылі ў Дагестане, гэта сапраўды такі вельмі комплексны феномен. З аднаго боку мы бачым такія выразныя антыізраільскія, антысемітскія настроі, якія ў гэтым натоўпе панавалі. Зразумела, гэта было выклікана і сродкамі масавай інфармацыі, рознымі тэлеграм-каналамі і расійскім дзяржаўным тэлебачаннем, якія эксплуатуюць гэты адмоўны вобраз Ізраіля, які праводзіць нібыта генацыд, адказны за ваенныя злачынствы і іншае, то бок гэтыя настроі падаграваліся, так што яно прысутнічала, і тое, што адбылося, нарэчы, ў Махачкале, гэта ж толькі такі быў этап. Да гэтага былі выступы ў розных іншых рэгіёнах паўночнага Кавказа Расіі, былі напады на яўрэйскія установы, была шалёная антысемітская агітацыя, так што гэта ўсё прысутнічала. Ну а тое, што там адбылося, яно стала магчымым праз бяздзейнасць в органаў паліцыі расійскіх. Так што гэта такая комплексная параза расійскай дзяржавы. З аднаго боку настрой адмоўны, радыкальны, антысеміцкі, а з другога боку і расійская дзяржава, якая была не ў стане гэтаму штосьці супрацьпаставіць.
У Дагестане гістарычна жылі горскія габрэі. Я вельмі дакладна не ведаю гісторыю, але больш-менш мірна это суіснаванне было. А і ці ёсць у вас адказ на пытанне, ці гэта вот цяпер справакаванае, ці это тое, што ў глыбіні недзе вельмі глыбока і вельмі давно знаходзілася?
Сапраўды, і яўрэйская меншасць, і мусульмане на паўночным Каўказе, яны суіснавалі доўгі час вельмі добра, і калі мы нават паглядзім у савецкія часы, то тая ж антыізраільская прапаганда, якая была распаўсюджана ў Савецкім Саюзе, яна мела там абсалютна маргінальную ролю. Калі ты размаўляеш з выхадцамі з паўночнага Каўказа, напрыклад, тымі, якія жывуць тымі ж горскімі яўрэямі, якія жывуць у Ізраілі, тое, што яны распавядаюць, яны распавядаюць пра даволі нармальныя, ну, канешне, былі праблемы, але ў цалкам, у прынцыпе, нармальныя, роўныя адносіны з мясцовым мусульманскім насельніцтвам, якое звычайна асабліва і не цікавілася ўсёй гэтай блізкаўсходняй праблематыкай. Тое, што мы зараз пабачылі, гэта яшчэ адзін прыклад такой выразнай ісламізацыі паўночнага Каўказа, якая адбываецца, і расійскія ўлады не здатныя нічога з гэтым зрабіць. І па-другое, мы бачым эфекты той жа прапаганды. То бок сёння на паўночным Каўказе значная колькасць людзей, якая цікавіцца падзеямі на блізкім усходзе, успрымае антыізраільскія наратывы расійскай прапаганды, якой не падабаецца ўласны стан жыцця, якая сапраўды гатовая да такіх радыкальных крокаў. Мы бачылі раз'юшаны натоўп, які быў учора ў Махачкале гатовы да ўсяго. Калі б ім сапраўды папаліся людзі яўрэйскага паходжання, дык там, напэўна, былі бы і загінуўшыя. Так што тое, што мы бачылі, яно прынцыпова не адрознівалася ад таго, што назіралася ў Ізраілі 7 кастрычніка, калі Хамас распачаў свой наступ на ізраільскую тэрыторыю і пачаў гвалтаваць і забіваць людзей.
Я хацела пагаварыць бы пра праявы антысемітызму ў Беларусі. От адной з нашых даволі старых перадач беларускай Атлантыда гаварылася пра тры тыпы антысемітызму, які вынікае адзін з другога. Антысемітызм Расійскай імперыі, савецкі антысемітызм і антысемітызм рэжыму Лукашэнкі. Як бы вы сфармулявалі, якія карані антысемітызму на постсавецкай прасторы цяпер і, ўласна, ў Беларусі?
Мне падаецца, што ў сённяшняй Беларусі распаўсюджаны ўсе праявы, традыцыйныя праявы антысемітызму, і рэлігійны антысемітызм, і сацыяльны антысемітызм, і так званы пабытовы антысемітызм. Ну вось што тычыцца вельмі распаўсюджанага на захадзе, ну, заходняй Еўропе і ў Злучаных Штатах тыпу антысемітызму, звязанага з сітуацыяй на блізкім усходзе, так званага антыізраільскага антысемітызму, то ён, як мне падаецца, у Беларусі выражаны не так моцна, паколькі Беларусь у гэтым сэнсе, ну, такая досыць гамагенная грамадства, у якім людзі, выхадцы з блізкага ўсходу, не адыгрываюць сур'ёзнай ролі, у якім працэнт мусульманаў не такі вялікі. Таму цікавасць да падзею на блізкім ўсходзе, яна ў беларускім грамадстве не такая вялікая. Калі глядзець гістарычна, то ў Беларусі распаўсюджаны зусім розныя антысеміцкія наратывы. З аднаго боку, канешне, тыя наратывы, якія паходзяць яшчэ з расійскай імперыі, якія сёння працягваюць распаўсюджваць расійскія нацыяналісты, якія ў Беларусі дзейнічаюць, або людзі арыентаваныя ментальна на Маскву. Гэта такія прапагандысты, як, напрыклад, Вадзім Гігін альбо Рыгор Азаронак. Гэта людзі, якія сапраўды, вось, карані іх антысемітызму, яны хутчэй сапраўды ляжаць у расійскай імперыі. Потым ёсць гэты велізарны пласт савецкага антысемітызму, асабліва пасляваеннага антысемітызму, у якім антыісраільская кампанента з'яўляецца дамінуючай. І, дарэчы, тое, што апошнім часам кажуць на конт блізкаўсходняга канфлікту Владзімір Пуцін альбо Александр Лукашэнка, людзі, людзі ў сталым узросце, якім ужо амаль 70 альбо ўжо фактычна за 70. І гэта паказвае, што ў іх галовах гэтыя антыізраільскія стэрэатыпы з савецкага часу, што яны захаваліся. Дарэчы, апошнія пытанні сацыялагічныя з Расіі, таго ж Левада-цэнтра, яны паказваюць, што ў дачыненні да сённяшняй вайны на баку Палестыны, на баку палестынцаў найбольш менавіта людзі ў сталым узросце, гэтая савецкая генерацыя. Што ж тычыцца рэжыму Лукашэнкі, дык стаўленне рэжыма Лукашэнкі да яўрэяў, ну я б яго назваў абыякавае. Абыякавае ў тым сэнсе, застаюцца яны ў Беларусі, ну хай застаюцца, нічога такога няма. Перашкаджаць мы гэтаму не будзем. Жадаюць яны з'ехаць, ну хай і з'язджаюць. А вось тычыцца антысеміцкай прапаганды рознай, то сапраўды ў Лукашэнкі яна прысутнічала ў яго заявах, яго ж крытыкавалі за антысемітызм яшчэ і да 20-го году. Пасля 20-го году на фоне пратэстаў гэта абвастрылася, і антысеміцкія наратывы, якія пераважна паходзяць з Расіі, яны ўвайшлі ў рэпертуар беларускай дзяржаўнай прапаганды, яны не маюць там такой дамінуючай ролі, але яны прысутнічаюць і раз-пораз выкарыстоўваюцца, а вось зараз у сувязі з канфліктам на блізкім усходзе гэта ўсё выйшла, і беларуская дзяржаўная прапаганда фактычна капіруе сваіх расійскіх калегаў.
Прапаганда распальвае ненавісць не толькі да габрэяў, гэта могуць быць украінцы, амерыканцы, палякі апошнім часам, у Беларусі гэта шмат адбываецца. Людзі, якія з'ехалі з краіны, так званыя збеглыя, як рэжым іх называе. Як гэта працуе? Ці кожнага можна зрабіць аб'ектам ненавісці?
Ну, галоўнае гэты аб'ект абраць і інтэнсіўна гэта рабіць, абапіраючыся на тыя стэрэатыпы, якія ў грамадстве распаўсюджаны. Таму яны так і працуюць. Но мне падаецца, што якраз такі з антысеміцкімі наратывамі беларуская дзяржаўная прапаганда асаблівага поспеху не мае. Справа ў тым, што тыя людзі, а гэта далёка не ўсе, хто займаецца беларускай дзяржаўнай прапагандай, там ёсць людзі, у якіх відавочная антысеміцкая кампанента, якім падабаецца гэтая тэма, гэта той жа Азаронак, гэта той жа Мукавошчык, там Лебедзева, Гігін і іншыя, ім гэтая тэма падабаецца, яны гэтую тэму кранаюць, і яны дзейнічаюць так, як звычайна дзейнічаюць людзі з антысеміцкім светапоглядам. Яны ўпэўнены, што і большасць насамрэч падзяляе іх погляды, і што вось тыя сігналы, якія яны засылаюць у грамадства, антысеміцкія нарацывы, што гэта працуе выдатна, што тыя людзі, якія гэтую прапаганду спажываюць, яны яе таксама і разумеюць. Таму ідуць, напрыклад, напады на людзей яўрэйскага паходжання ў прапагандзе, бо прапаганда імкнецца паказаць гэтых людзей, ну, важным кампанентам той жа пратэстнай альбо дэмакратычнай актыўнасці, і тым самым правесці, вось так, паказаць людзям, што тыя людзі, якія стаяць на чале пратэстаў, ці звязаны з пратэстамі, альбо падтрымліваюць пратэсты, альбо падтрымліваюць дэмакратычны рух, што они ўвогуле не з'яўляюцца этнічнымі беларусамі. Ну, гэта канструкты, якія вядомы з іншых кантэкстаў. Але пакуль вось тое, што я там назіраю за беларускімі сацыяльнымі сеткамі і іншымі, мне падаецца, што гэтая прапаганда, яна нельга яе назваць паспяховай, таму што ў беларускім грамадстве сёння яўрэі, ну, адыгрываюць зусім маргінальную ролю, іх там амаль не засталося у палітычнай, эканамічнай і іншай эліце сённяшняй Беларусі, у тым жа дзяржаўным лукашэнкаўскім апараце, ну, няма людзей, якія пазіцыя цануюць сябе як яўрэі. Таму большасць беларусаў, як мне падаецца, прызвычаілася жыць без яўрэяў, забылася пра яўрэяў, і гэтая тэма, звязаная з яўрэямі, ну проста не адыгрывае якой-небудзь сур'ёзнай ролі.
Можна гаварыць пра тое, што дзяржаўнага антысемітызму на дзяржаўным узроўні ў Беларусі няма, ёсць бытавы антысемітызм, ёсць антысемітызм пэўных асобаў, пра што вы зараз казалі.
Ёсць бытавы антысемітызм, безумоўна, як і іншыя варыянты антысемітызму. Ёсць праца з антысеміцкімі наратывамі і ўласнымі, і тымі, якія праходзяць з той жа Расіі. Ёсць выказванні з боку Лукашэнкі, яны былі, ну, вельмі праблематычныя, а часам і адкрыта антысеміцкія. Але ўсё ж такі такога нейкага накіраванага пераследа толькі людзей праз прычыну іх паходжання, ну, гэтага ў Беларусі няма, гэтага не назіраецца. Я б нават сказаў, што калі мы параўнаем з заходняй Еўропай, з тым, што зараз адбываецца ў заходняй Еўропе, дык верагоднасць таго, што чалавек, які будзе у публічнай прасторы паказваць сваё яўрэйскае паходжанне, пра тое, што ён носіць, напрыклад, кіпу, альбо нейкія іншыя яўрэйскія сімвалы, верагоднасць, што з гэтым чалавекам у Беларусі нешта адмоўнае адбудзецца на беларускіх вуліцах, мне падаецца, яна ніжэйшая, чым гэта, напрыклад, сёння ў заходняй Еўропе, дзе сапраўды абстаноўка зараз вельмі, вельмі складаная.
І можа здарыцца сапраўдны пагром, сапраўдны гвал, забойства габрэяў у 21-м стагоддзі ў Еўропе, ну і ў Беларусі.
Ну, я пачну, напэўна, ў Беларусі. У Беларусі ў сённяшніх умовах яно можа толькі здарыцца ў тым выпадку, калі рэжым Лукашэнкі зробіць на гэта ставку. Вось прынцыповая розніца паміж Беларусю і Расіяй заключаецца ў тым, што і там ідзе жорсткая антыізраільская прапаганда, але ў Расіі гэта іншае грамадства, ў Расіі значная колькасць мусульманаў, якія вельмі, вельмі эмацыйна ўспрымаюць гэтыя падзеі, там сапраўды назіраецца след з Палестынай і праходзяць розныя акцыі. У Беларусі гэта выкарыстоўваецца выключна прапагандыцкі. Не было аніякіх акцый у салідарнасці з Палестынай. Хто ж не накіроўся да амбасады Палестыны, каб падтрымаць палестынцаў. Няма нейкіх публічных акцый, нейкіх дэманстрацый, усяго іншага. То бок, з боку рэжыма Лукашэнкі мы маем справу з прапагандысцкім выкарыстоўваннем гэтай тэмы, а з другога боку нейкіх канкрэтных акцыяў няма. Так уж моцна гэтая тэма ў публічнай прасторы не прысутнічае. І нават сам Лукашэнка колькі тыдняў ён увогуле не выказваўся на гэтую тэму, а калі ўжо пачаў выказвацца, то і нават у яго выпадку гэта было, ну, досыць так, не радыкальна. Таму нічога пакуль не гаворыць пра тое, што ў Беларусі такая ўспышка, яна магчымая. Калі ж мы паглядзім на Еўропу, то тут, на жаль, усё выглядае больш складана, ідуць вельмі радыкальныя дэманстрацыі, ідуць прызывы да гвалту. Безумоўна, Расія адыгрывае ў гэтым таксама важную ролю, таму што расійская прапаганда распальвае нянавісць у еўрапейскім грамадстве і імкнецца прасоўваць радыкальныя антыізраільскія наратывы, напрыклад, параўнанні паміж нацыстамі і паводзінамі ізраільскіх уладаў, яна імкнецца прасоўваць праз сваіх інфлюэнсараў і іншых адэптаў расійскай прапаганды, яна імкнецца прасоўваць гэтыя наратывы ў заходнім грамадстве, таму ў заходнім грамадстве нейкія ўспышкі гвалту яны сапраўды магчымыя. Але ёсць адно важнае адрозненне. Калі мы паглядзім на Дагестан, то расійская паліцыя, яна проста дазволена гэта зрабіць. Яны ўварваліся і пачалі там бегаць, крычаць і іншае. У Еўропе, думаю, што рэакцыя на падобныя успышку, яна была больш радыкальная, была б задзейнічана паліцыя, і да такога ўзроўню, да такога фактычна пагрому справа не дайшла.
Калі мы ўжываем слова пагром, звычайна, у адным значэнні гэта слова ўжываецца, але калі паглядзець, што адбываецца ў Беларусі 3 гады, то гэта пагромы, якія ўлада чыніць датычна грамадзянаў Беларусі. Ці вы згодныя, што мы назіраем 3 гады пагромы з боку прадстаўнікоў улады?
У Беларусі сапраўды ўжо ідзе сапраўдны пагром культурніцкі, ідзе пагром у дачыненні да тых людзей, якія не падзяляюць пункт гледжання улады. Так што ў гэтым сэнсе лукашэнкаўскі рэжым абсалютна не саромецца і дзейнічае радыкальна. Я думаю, дарэчы, Лукашэнка з пэўнай усмешкай назіраў за падзеямі ў Дагестане, разважаючы, што ў яго б такога не адбылося. У яго б, напэўна, тая ж паліцыя, як гэта было ў Дагестане, хутчэй за ўсё не пабяжала бы, а выконвала б тыя загады, якія пайшлі б з лукашэнкаўскага боку. Гэта такое прынцыповае адрозненне паміж аўтакратыямі, якія цалкам кантралююць сітуацыю ў сваёй краіне, унутрыпалітычна кантралююць. І тымі, хто кажа, што кантралюе, а насамрэч не кантралюе. Вось у Расіі мы пабачылі, што расійскія ўлады сітуацыю не кантралююць. У Лукашэнкі ў гэтым сэнсе справы выглядаюць лепш. Ён усё зачысціў. Усё іншадумства, якое ў Беларусі існавала, яно зачышчана, яно знішчана, яго больш няма. Так што Лукашэнка ў гэтым сэнсе свае мэты дабіўся.
Александр, дзякуй вялікі за тое, што знайшлі час для Свабоды прэміум. Гэта быў гісторык, палітолаг Александр Фрыдман. Я Ганна Соус, развітуюся з вамі. Заставайцеся са Свабодай.
З архіву Радіо Свабода. Вострая брама. Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубовец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. У гісторыі Віктара Івашкевіча ўсё вызначылася аднойчы і назаўжды. Як і ў выпадку з нараджэннем беларускай майстроўні, гэта адбылося 30 гадоў таму і таксама дзякуючы выпадковаму збегу абставінаў. На пачатку 1980-х Віктар свядома ішоў у палітыку, натуральна падпольную, а прыйшоў у майстроўню. Уплыў атрымаўся ўзаемным. Віктар стаў беларусам, а майстроўня з ягоным прыходам разгледзела ў сабе патэнцыял палітычнага руху. Адкуль што ўзнікала ў тыя часы, да канца не зразумела і сёння. Напэўна, сама грамадская атмасфера была больш простай, жорсткай і фальшывай, што схіляла тагачасных школьнікаў, нагуляўшыся ў вайну, перайсці да гульні ў шпіёнаў або ў падполле, дзе найважнейшай была форма гэтай гульні. Бо змест любой несанкцыянаванай уладамі ініцыятывы ўжо праз гэта мог быць толькі антысавецкім, а значыць нелегальным.
Мы в шостом классе утворили партию, Национал-коммунистическая партия Беларуси. В статут я написал. У нас там было 4 человека. Партию створили. Но потом те хлопцы, которые со мной створили, они до этой справы поставились несерьезно. И сказали, давай гроши нам на акцию, мы пойдем улетки развешивать. Я говорю, гроши нема, треба складки платить. Он говорит, нет, ты вот шеф, ты керовник нашей партии, вынь да поклади нам гроши на улетки. А на самом деле хотели пойти пиво пить. Тогда я сказал, раз так, я партию распускаю.
Напевно, такие партии возникали теня у кожной менской школе. Возникали и зникали сами. Сабою. Нейкім чынам сярод аднакласнікаў вылучаўся лідар, вакол яго гуртаваліся блізкія сябры, пасля гэта ўсё раставала як дым. Перарасталася. Наш выпадак адрозны тым, што лідар нікуды не знік па сённяшні дзень. І прычына ў асобе Віктара Івашкевіча.
Я знайшоў верш ССА, які прысвяціў мне. А ён адлюстроўвае розныя тыпы людзей, якія аб'ядналіся в тым пачатковым маладзёвым руху. І мяне натхняе воля, быццам птушку вецер з поля, а без ветру ёй не жыць і над полем не кружыць. А цябе натхняе зброя, зброя, кажаш, гэта воля, а без волі нам не жыць і радзіме не служыць. Вот всех ядная воля, толькі яму як паэту трэба як птушка лётаць. А мне трэба была вайна за радзіму, так і ваюю.
Вайна – гэта не ўсвядомлены выбар, а тое, што ў крыві, ў характары, ў генах. У гэтым сэнсе палітыка Віктара Івашкевіча падобная да паэтыкі Віктара Цоя, які таксама лічыў сябе чалавекам вайны і ўсё жыццё спяваў пра вайну, але пры тым выяўляў поўную адсутнасць ваяўнічасці. «Я не хачу нікому ставіць нагу на грудзі». Інакш кажучи, війна – такі собі синонім пісні. Війна як прорив до самих таємних сенсів життя. Війна як гульня, і гульня як життя. Віктор Івашкевич так само каже про війну без агресії і войовничості. І коли б мені спотребилося одним словом окресліть його як чоловіка, я, напевно, вибрав би слово «добрий».
С дитинства мой сородок на бульваре Шевченко, в принципе, был весь антисоветский. И у меня батьки, и никто коммунистом не был, и вельми критично ставились до советской влады. Один дед шляхтюк, у меня вот грамота есть, другой дед из селян, или за Колчака воевал в громадянскую войну. Петрушин с Подвильни, господар. Дед Вяки Петрушин, после того, как пришли уже черговый раз большевики в 44-м ходе, 45-м, сидел на Заваленце и сказал, ну ничего, мужики, вот были немцы, были большевики, это все не то, хутка американцы придут, тогда будет порядок. И мне бы вельми дивно было, чему его никто не заклал, не арештовали. А потом мне мать растлумачила, что это ее нового поселка, Зеленый Луг, там, где были эти куропатские расстрелы. И уже к 45-му году все, кто застались там живые, разумели, что с Владой на вот в якости доносчика иметь контакты небеспечно, не в том лику для доносчика. И тому вот он так беспокаранно там на своей Заваленце политиканствовал. Наши батьки нас не штурхали к антисоветской деятельности. Мало того, они совершенно боялись, что мы туда залезем и подведем всех под репрессии. Але сам подход, когда они глядели телевизор, там, в газетах некие материалы, их хмыканье, чмыханье, вырос твару, и он створал такую ауру критичную. И вот у меня еще перед войском было ожидание долучиться до какой-нибудь антисоветской суполки.
Життё Виктора Ивашкевича подобное до життя казачного героя, який шукая место своему геройству.
Когда я с войска пришел и начал со всеми размовлять, а где тут вот антисоветское подполье? Найти бы мне. Мне моя одноклассница, якая працевала в книгарне «Светоч», это в 81-м годе, каже, а есть такие националисты, и они вот ладят святы, там, гуканье весны, ходят, песенки спевают, но, напевно, вот это там тебе треба шукать то, что ты шукаешь. И я не ведал, и та не могла мне подказать, где же это националисты узнайсти.
Таким чином первый поход героя скончился безвыниково, але он уже ведал, принамсі, что некое место для ягоного геройства у природе існує. И почалося другое коло пошуков. Яно нечакано выникло с жанимства Виктора и Алены Радкевич.
Я выбрался шлюбом с Аленой Радкевич, и когда она пришла на журфак, там Олесь Суша начал ее вербовать в националисты. Это 82-й. Она сказала, что я-то за, но у меня муж есть, верим вам корыстный кадр. И тогда пришли до нас до хаты, слушались Винцук и Соколовой.
Другий подход до майстровни так само скончился ничем, але Виктор ведал теперь и место для геройства, и то, что ему треба зробить, как до того места достаться.
И когда поразмовляли с Сушем, Вячорком и Соколовойшем, они пошли не надто задоволенные, бо я русскомовный был. Я не совсем был задоволен размовами чисто такими культурницкими. Мне тогда Лена каже, ну что ж, коли ты хочешь там свои идейки политичной боротьбы пропихивать в националистичному осяродку, треба мове научиться, как успримали акт своего. Ну и я тогда принял решение научиться мове. Полгоды читал тексты, у хати размовлял. Коли уже отчу, что моя мова, хоть и тросянка, а лишь уже бачно, что это не русская тросянка, то почал користаться белорусской мовой повсюдно. Пришел на працу, на чыгунцы я тогда працевал, и сказал, я с сегодняшнего дня буду с вами размовлять по-белорусски. Он говорит, чего это ты? Я стал белорусским националистом. Он говорит, ну, зразумело.
Все майстровские истории так или иначе связаны с выпадковым сбегом обставин, что провокуя на размовы во умовном ладе. А что, коли б не сдарилося, коли б не сустрелися, коли б не поразумелися? У гісторыі Віктара Івашкевіча ўсё тое самае, толькі тут снарад падаў у адну варонку тройчы.
Я адпаведныя кніжкі чытаў. Я сейчас шукаў ідэалагічную альтэрнатыву Савку, ці камуністычнай ідэалогіі. Ва всякія там бакі мяне это ўсё штурхала. Но калі я сустрэўся з нацыяналістамі, то я ўбачыў, што якраз это такая комплексная ідэалогія, якая вот паўнавартасна можа быць альтэрнатывай камуністычнай ідэалогіі. Ну і далучыўся. Потым я паступіў на журфак завочна, і калі сесія была, я там сустрэў Алеся Сушу, які пачуў ўжо, што я з ім размаўляю па-беларуску, прыбег в сваю эту суполку і распавёў, што памятаць, размаўлялі там з адным такім. Так от, он ўжо па-беларуску размаўляе. І тады яны взялі мяне ў выцечку на выходныя дні, на ноч, вогнішча паліць, песні спяваць. Прычым мы спявалі песні, прыстроюшыся побач некімі турыстамі. Турысты пачулі беларускую песню, падышлі да нас, селі і маўчанне. Я кажу, а вы думаете, хлопцы, чаму мы по-беларуску так спеваем? Они кажут, ну чаму? І я ім ужо пачаў антысавецкую пропаганду. Ну, это у меня был такой певный период неофитства, когда я доведался страшную военную тайну белорусского национализма, и меня это распервало. А люди, чувши белорусскую мову, никто, как сам, не задавал питания. Ну, размовляя, крыху напружились. И я потривал еще пару хвилин, за все таки сказал, а ты думаешь, чему я по-белорусски размовляю? Ну, и далее уже выдавал весь комплекс, так называемый джентльменский набор националиста про Великое князство, про БНР, про партизанку антисоветскую белорусскую. Людям распавядаў, и они казалі, ух ты, а мы про это ничего не ведали.
Зразумела, что перш, чым распавядаць іншым, трэба было про ўсё гэта даведацца самому. А гэта на пачатку 1980-х было не так проста, бо інфармацыю даводзілася вычытваць паміж радкоў і нават чытаючы афіцыйную прапагандысцкую літаратуру задам наперад.
Я настроюся ўспрымаць беларускую інфармацыю, і тут яна раптам не адкрылася. В розных кніжках, там ліку кунпрапагандысцкіх, Сташкевіч такі быў, пісаў пра беларускіх нацыяналістаў, сволачэй, якія выступаюць супраць свайго народа. Я это ўсё вычытаваў, выпісаў, и вычленял конструктивную информацию. Башко таким пасквили писал. Белорусская энциклопедия там давала. Ну и регулярно почав ходить в книгарню, глядеть белорусский отдел, там некие вершики.
Одним словом, знакомство с майстровней и уваходжанне у яе нашего героя нарешце отбылося. Ивашкевич почав ходить на поседжанне и святы, спевал песни, але увесь час разважал про то, як приладить это все до своего політичного змагання.
Я прийшов уже в майстровню, бачу співи, я сам там гудзяв, там, ой, дубе, мой дубе. Але мені хотілося некого екшен, і я пропонував, давайте створим товариство білоруської школи і пойдемо збирати в народ підписи за навчання на білоруській мові. До моєї ті ідеї, які поставилися спочатку вельми критично, і Соколовоя каже, ну ти от вийшов сюди, і так іди, і поспробуй. Я взяв шиточок школьний, там разлінаваў, зрабіў тэкст. Патрабуем, каб беларускіх школ было столькі, колькі беларусаў па перапісу насельніцтва. І пайшоў на Сталетава там высотны дом і абыходзіць кватэры за кватэры. Там Васіль Сёмуха быў, адчыніў дзверы, а я не ведаў, хто это. Ну і кажу, што вось таварыства беларускай школы пры майстроўні праводзяць вось збор подпісу. І Васіль Сёмуха так сказаў: "О, няўжо майстроўня ў народ пайшла?"
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Віктар Івашкевіч.
І калі я абышоў, то атрымалася, што недзе процентов 80 все падпісалі. Я прыйшоў тады і кажу, вось у майстроўні я правёў эксперымент, апытаў 100 кватэр, эфект тотальнай падтрымкі, давайце разам. Ну і тады было прынята рашэнне стварыць пры аб'яднанні майстроўня, аб'яднання таварыства беларускай школы. Мы анкеты зрабілі. 84-й год.
таварыства беларускай школы ў тыя часы было ўжо адкрытай палітыкай. Арганізаваная праца з насельніцтвам, не толькі не інспіраваная ўладамі, але і скіраваная супраць афіцыйнай палітыкі русіфікацыі, не магла зараз жа не натыкнуцца на супраціў сістэмы.
Ну и тогда пошли все сбирать подписи, назбиралось, я не памятаю, там несколько тысяч подписов, и потом ГБ начало затримливать майстровцев под час опытания, сказали, что это нельзя робить, на питание, чему нельзя, это же не заборонено, нам было сказано, все, что специально не дозволено, все заборонено, я памятаю эту фразу. И мы спынили этот обыход, и эти подписи передали у газеты «Литература и мастерство», якая в тот час как раз начала дискуссию на предмет «Лёс мовы». Ну и вельми хутка уже и майстровню прикрыли после вот этой акции «Пикет в оборону Першого Белорусского театра». Я лечу, что вот это хаджение с опытанием на предмет мовы, вот это попереднее сутыкнение с владой, які, в принципе, ни до чего страшного не потягнули, зарабило некую прищепку, что люди здолели выйти уже и на пикет. У нас была великая дискуссия в майстровне тогда. Ці треба повсюдно користаться белорусской мовой, ці можно користаться мовой только в своем осяродку. Некоторые выказывали, что белорусская мова для элитной суполки. Ранее я категорично выказывался на конт таких людей, которые занимают двойственную такую позицию, но зараз я разумею, чему это отбывается. Ну, потому что это ж стан психологической войны у весь час. Ты звертаешься в газетный киоск и кажешь, мне кореласка огульный шиток. И одразу ведая, что зараз тебе скажут, чего? Там говорите по-русски, типа по-человечески. А ты уже, значит, настраиваешься дать в отказ некую фразу. Ты там садаешь в таксовку и кажешь, мне на улицу Усходняя. Она говорит, это Восточная, что ли? Не, это не Восточная, это Усходняя. Восточная в Тамбове. И уже ведаешь, это пытание какое-то зададут. Это то, что ты откажешь. Ну и зрозумело, что не каждый хочет психологично находиться весь час в стане этой войны. Ты тогда треба уже настроиться так, как сам стан войны тебе был приемлем. Чего нема на вот у меня.
Але вернемся до тех пошуков места уласного геройства, которые с третьего разу привели Виктора в майстровню. Как мы памятаем, шукал Виктор альтернативу коммунистической идеологии.
Фактично я нашел эту майстровню. Так, ну за все. Ну, это позиция до сегодняшнего дня, якая передалась и моему сыну. До этого я разные варианты антисоветской деятельности, они все носили ну, знак таки минус, супрац. Беларусь без коммунистов, Беларусь без расово-чуждых. Так само же были такие суполки. Але только беларусчина дала комплексный светопогляд.
Сапраўды, майстроўня ничего не отмовляла, не разбурала, не вынішчала, а только стверджала, будавала, стварала. Тому, як рух, яна не могла завершиться, зникнуть, растать у паветры без следу, як это было с суполками с придомком «Анты». І ў наступных трансфармацыях майстроўні ў іншыя аб'яднанні Віктар Івашкевіч браў ужо самы непасрэдны ўдзел.
Ну, в принципе, далей было все перадвызначено, тому что і Талака, і Народный фронт, это все адбылося тому, что я был тады у 82-м годзе завербаваны этими адептами национализму на той час. Гэта вызначыла мой далейшы лёс. Як того, кто змагается, ну, нехто творчий человек, и он творится, а я, значит, человек войны, я змагаюся за белорусское одраджение, за белорусскую державу, за то, как была белорусская Беларусь. То, як змянилася ситуація на Білорусі з моменту, коли я був звербований в націоналісти, калі было зусім глуха, калі едзеш в тралейбус, пачуў беларускую мову, і каш чуў там беларускую мову адзін хлопец. А як он выглядал? А, так я ж его ведаю. Мы все адзін аднаго ведалі, хто мог у горадзе размаўляць па-беларуску. То зараз вялікая колькасць моладзі, сотні нейкіх аб'яднанняў, сотні розных там імпрэзаў яны робяць. І гэта ўжо не інспірацыя некай групы з 10 чалавек, а гэта сапраўды рух, плынь, жыццё. І ты ўжо толькі частка гэтай шырокай плыні. В прынцыпе, беларускі рух, ён набыў масавасць. Настолькі масавасць, каб гэта быў рух самааднаўляемы і самаразвіваемы, незалежна, в прынцыпе, ад волі асобнага чалавека.
Між іншым, і аптымізм Івашкевіча перад вызначаны стваральным характарам беларускай ідэалогіі, тым, што яна не мае прыдомку анты. Што да сваіх калег, якія глядзяць на рэчы пэсімістычна, або што да палітычных лёсаў, якія не склаліся, Віктар тлумачыць гэта так.
Гэта якраз вынік развіцця руху, таму што калі людзей было мала, то я арганізоўваў спеўкі, не ўмеючы спяваць, а той, хто арганізоўваў спеўкі, займаўся палітыкай і некімі лістоўкамі, не надта маючы внутрішнюю схільнасць да гэтай працы. А зараз, так як рух разліўся даволі шырокі, кожны знаходзіць сваё месца там, як Саганович казаў, сваю дзелянку. Будучы ў нашай такой шчыльнай суполачцы, Геннадзь Саганович сказаў, што хлопцы, я бираю сваю дзелянку гістарычнае даследаванне і буду яе апрацоўваць. Гатовы падтрымаць усяляк вас палітычнай дзейнасці, но гэта не маё, маё вось гэта. Іншая справа, што наступаюць часы, калі зноў трэба всім разам злучыцца. Я думаю, што бліжэйшыя паўгады гэта часовае псіхнае яднанне адбудзецца.
Родны брат Віктара Яўген у сярэдзіне 1980-х браў удзел у палітычных акцыях побач з ім. Віктар прыгадвае тагачасны верш Алега Бембеля.
Ёсць верш, які Бембель напісаў, не думаючы, што гэта пра майго брата, но пра майго брата справа тым, што адна з акцый, якую мы рабілі, это распісвалі лозунгамі «Беларусы, дзе ваша мова?» на стенах. І мой брат в пераходзе пад праспектам Машэрава, якраз насупраць кнігарні «Светач», напісаў это недзе ў 4 раніцы. А Бембель шоў на сваю працу ў 8 раніцы і ўбачыў ўжо гэты надпіс. І цёткі мылі скраблі гэты лозунг. І вось яго верш. «Пад Машэравам, як на нова партызанская ідзе вайна. Беларусы, дзе ваша мова?» Патаемна пытае сцяна. «Ад світанку і аж да рання гэты словы гарэлі ў вачах. Беларусы, можа, не позна, можа, яшчэ агонь не ачах. Як жа церлі іх адмыслова? Эх, бабулі, не ваша віна. Беларусы, дзе ваша мова?» Зноў пытае нямая сцяна. Брат у меня молодейший на 5 год, и я его притягнул нашу деятельность майстровню. Ну и вось он был таки сама жаунер. Сказали расписывать стены, он расписывал стены. Сказали разносить подпольный часопис «Бурачок», он его разносил.
Сёння сапраўды шмат хто з майстроўцаў не ўдзельнічае ў палітыцы, а прафесійных палітыкаў з майстроўні выйшлі адзінкі. Сярод іх Віктар Івашкевіч.
Я трымаю сцяг. Бачылі фотаздымак, стаіць Івашкевіч на плошчы і трымае сцяг. Адзін был чырвона-белы, другі еўрапейскі. І ты смеюцца, людзі кажуць, о, выйшаў адзін, ну і што, шо ты адзін выйшаў? Герой знайшоўся, а дзе ж ты, людзі, каго ты за сябе павёў? Я кажу, ну людзі самі, іх нікуды, нікаго, нікуды не завядзеш, калі ён таго не хоча. Ну павінен хтось трымаць сцяг, каб у чалавека, у іншых людзей заўсёды было арыенцір, што от, калі захочацца, я далучуся.
Івашкевіч прафесійны палітык, але часам складваецца ўражанне, што гаворыць ён як паэт.
А справа тым, што на Беларусі не настаў час палітыкі чыстай прагматыкі. У умовах, калі свабоды няма, то натхняць можа толькі пэўны рамантызм. Але я думаю, что вот коли Беларусь, белорусское громадство зробит черговый крок, и эта свобода отрывается, то вот может тогда и час придет из тех белорусских политиков, которые не поэты, а какие технологи. Но для того, как технологии их не спрацовывали, которые они выучают в Штатах Англии, там, в Германии, треба, как некие передумовы свободы были такие, как они есть в Англии, в Штатах, в Германии. Жадаю всем молодым людям потрапить свою молодость в такие вот суполки типа майстровня, где яны бы могли отчуть махчимость жить так, как ты хочешь. Вот, да, речи, вот, что я хотел сказать. Что с того момента, как я познакомился вот с националистами, я стал жить так, как я хочу. Внешние умовы никаким чином на меня не отбивались. Хотел супрать плыни, хотел выкрастать плынь. Робил, но робил только то, что хотел. И жить, как ты хочешь, и без тиску на тебе, без внешних обставинов, это вельми приемно.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Віктар Івашкевіч. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Краўцоў Макар, беларускі ваяр і паэт. У нашай гісторыі ягонае імя найярчэй зазначана адным, але выключна важным творам. Музыка Владзіміра Тыраўскага. Спяваў хор беларускіх студэнтаў Лювенскага ўніверсітэту пад кіраўніцтвам Міколы Равенскага. Макар Косцевіч, родам з Баброўні ля Скідзеля, прыбраў сабе псеўданім Краўцоў Макар. Краўцоў тут не аналяг прозвішча, а прыналежны прыметнік ад Краўца. Чый Макар? Краўцоў. Пасля свіслацкай настаўніцкай семінарыі трапіў на фронт. Удзельнік усебеларускага з'езду і гістарычнага паседжання Рады БНР на 25 сакавіка 18 году. Ствараў беларускае войска. І ў кастрычніку году 1919 напісаў «Ваяцкі марш», які, пакладзены на музыку, стаў нашым дзяржаўным і нацыянальным гімнам. Гімн спявалі ваяры Слуцкага фронту БНР, сярод якіх быў і Краўцоў Макар. Поруч з вайсковай і дзяржаўна-палітычнай беларускай працай ён паспеў напісаць і лемантар для дзяцей, і вершы, і ўспаміны, і перакласці на беларускую Гогаля, Міцкевіча, Шаўчэнку. У 39-м арыштаваны саветамі. Дзе загінуў ад іхніх рук і дзе пахаваны, невядома. Ваяцкі марш не першы наш гімн. Прыблізна з 14-га стагоддзя рытмічны зварот да Багародзіцы, выяўленай і на адным з бакоў тагачаснага дзяржаўнага сцягу, стаў песняй, з якой ваяры вялікага княства літоўскага ішлі ў бой. Яшчэ да Грунвальдскай бітвы яго ў нас запазычылі палякі. Верш змешчаны ў статуце вялікага княства 1529 году. Ансамбль «Тутэйшая шляхта». У звароце да Багародзіцы пераважаюць дзеясловы ў граматычнай форме загаднага ладу, просьбы, зычы нам, адпусці нам. Такіх уласцівых эпосе формаў вымагае малітоўны жанр. Ад залатога веку Вялікага княства да з'яўлення беларускага нацыянальнага руху прайшлі стагоддзі. Ужо ў іншых варунках некалькі песень прэтэндавалі на ролю беларускага гімну. Ці паўплывалі іхныя моўныя асаблівасці на канчатковы выбар? гімн дзяржавы можна зацвердзіць загадам, але нацыянальны гімн не з'яўляецца на загад, яго прымае сам народ. Вось жа пра моўныя ўласцівасці гімнавых песень пачатку 20-га стагоддзя. Храналагічна першы такі твор «Ад веку мы спалі» 1906 год, аўтар верша Александр Мікульчык. Музыка таго самага Уладзіміра Тараўскага, а словы бытавалі ў некалькіх варыянтах. Максім Гарэцкі ўкладае ў вусны герояў аповесці «Дзве душы» такую версію.
«Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоды зямлі чалавеку, што трэба злодзеяў пабіць»,
чытаў Валер Мазынскі. Кажуць, што чацверты радок радыкалізаваў Уладзіслаў Галубок. Раней было, што трэ лепшай долі здабыць. У кожным разе «мы» у песні – аб'ект чужога ўплыву. Граматычна нават не дзейнік, а дапаўнення. «Нас разбудзілі», «нам сказалі», цікава, «хто будзіў». І далей «смяюцца над намі багатыя людзі». Мова верша праграмуе падлегласць, якую амаль не выпраўляе нават апошні куплет. «Мы дружна паўстанем з касамі, сярпамі, прагонім з зямлі палачоў». У 20-е гады так званая беларуская «Марсельеза» была неафіцыйным гімнам беларусаў у БССР, але потым яе выкаранілі на карысць інтэрнацыяналу. Поруч з «Ад веку мы спалі» на ўсебеларускім з'ездзе выканалі і песню «А хто там ідзе». На знакаміты купалаў верш кампазытар Людамір Рагоўскі напісаў у 10-м годзе такую музыку. Памер і рытміка верша купалы няпростыя для кампазытара. Але ўслухаймася ў мову радкоў. Дзеясловы сведчаць пра падпарадкаванасць. Беларусы нясуць на худых плячах крыўду. Іх гэтаму навучылі бяда і гора. Пра беларусаў гаворыцца ў трэцяй асобе. Не мы, а яны. Захацелась ім людзьмі звацца. І таму пры ўсёй зварушлівасці і трагічнасці, на маю думку, а хто там ідзе, не мог стаць гімнам. Хаця былі спробы надаць тэксту новую музычную шату. Кампазытар Сергей Картэс спяваюць мулявінскія песняры.
А хто там ідзе? А хто там ідзе? В агромні стаць такой драма.
Больш валявы ды пазітыўны іншы купала ў твор з гімнавай музыкай «Не загаснуць зоркі ў небе». 11-ы год, музыка Міколы Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі». Хор «Унія».
Беларускаю рукою светай правды сіла славу лепшую навіша бацькаўшы.
«Мы» – суб'ект, «мы» – сіла. З іншых купалавых твораў вельмі наблізілася да вымаганняў гімну «Маладая Беларусь» 13-ы год. У фінале верша дзеясловы загаднага ладу, патрабавальныя жаданні, звернутыя да Беларусі. Спявае легендарны тэнар Ля Скаля Міхась Забейда Суміцкі. Музыка Канстанціна Галкоўскага з'явілася пазней за бурлівыя падзеі станаўлення новай дзяржаўнасці. У вайсковым жа маршы Краўцовага Макара у творы ягонага жыцця беларусы бяруць свой лёс у свае рукі. Беларускія каштоўнасці – суб'екты актыўнага дзеяння. Нікога не просім, не молім. Мы выйдем, мы дамо отпор. Мы адрозім жыццё рэспублікі сваей. Вораг пачуе і пабачыць сілу беларуса, які сам вырашае свой лёс. Унія. Сергей Навумчык быў нагадаў, што ў 91-м годзе гімн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» прапаноўвалі прызнаць дзяржаўным гімнам Рэспублікі Беларусі Алесь Адамовіч, Рыгор Барадулін і Васіль Быкаў. На жаль, тады з розных прычынаў гэтага не адбылося. Але каб шанаваць твор Краўцовага Макара і Уладзіміра Тыраўскага як наш нацыянальны гімн, ніякіх фармальнасцяў не трэба. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг.